Вітаю всіх, мене звати Ірина Славінська, я журналістка і громадська діячка, і це новий епізод The Ukrainians Media подкасту, який називається «Та неоднаково мені». Ми тут говоримо про те, як і де можна справді докласти зусиль для того, щоб щось змінити. А також говоримо про тих, хто зусиль уже доклали, і, власне, це гасло «Та неоднаково мені» допоможе нам багато чого з'ясувати. Моя гостя сьогодні – це Ольга Гончар, котра керує музейним кризовим центром, є директоркою Меморіального музею тоталітарних режимів «Територія терору». І будемо говорити про музеї як простір безпеки, про музеї як те, що дуже і дуже стосується виживання української культури під час війни, і про те, як крихітними нашими долоньками можна цю свічечку літери «Ї» музеїв тримати і рятувати навіть в дуже гарячих точках, навіть у дуже гарячих обставинах. Олю, привіт!
Добрий ранок!
Напевно, ми почнемо розмову таким запитанням, яким я буду мучити всіх своїх гостей кожного разу, і це запитання про те, коли ти особисто зрозуміла, що неоднаково.
Я такою народилась. У мене загострене відчуття справедливості, і це ще школи з дитсадка така в мене є особливість, тому давно.
А як це проявлялося? Я от, чуючи про школу з дитсадок і таку рису з дитинства, згадала древній український, ще радянських, напевно, часів мультик про справедливих курчаток, які переживали, що щось несправедливо, і тому треба сіяти справедливість, рятувати тих, хто опинилися в біді через несправедливість.
Ну, коли ми були маленькі, ми там любили робити всякі кубла для котів, для собак. От в дворі у нас там завжди щось таке відбувалося. В школі були долучені до місцевого, господі, місцевого шкільного самоврядування. Це в мене така обмовлення. Недавно згадували з однокласницею, як ми займалися шкільним самоврядуванням з усіма скандалами. Добивались справедливості, викладачі нас завжди просили, щоб ми менше наводили кіпішу, але в нас не виходило. І, до речі, в школі у нас був такий музейний гурток, де ми збиралися після уроків, бо в нас при школі був музей. І, власне, досліджували історію мого рідного міста Бровари, робили всякі там вирізочки, клеїли це в такі журнали. Тобто це звідти пішло також моє захоплення музейною справою. Ще коли я була маленькою, то я зробила музей в себе в селі в бабусі на Горищі і водила туди своїх родичів і навіть брала з них за це гроші. Тому от як все почалося в дитинстві, так воно до сих пір і триває, і набуває нових форм.
І так ми абсолютно закономірно переходимо до розмови про музеї. І, напевно, я запропоную для тих, хто не дуже розуміють, чому от ми можемо говорити про музеї як такий простір, який стосується безпеки, і про простір, який є загроженим у контексті війни. Давай трохи поговоримо про, наприклад, старт повномасштабного вторгнення. Нехай це у нас буде такою стартовою точкою 24 лютого 2022 року. Наскільки самі музеї були готові до того, наскільки вони виявилися загроженими, і чому вони були загроженими?
Ну, я пам'ятаю, що за пару тижнів до повномасштабного вторгнення я там перечитала всі актуальні інструкції, потім різні матеріали, які перекладали наші колеги-музейники з музею Майдану, які стосуються роботи в повномасштабному в умовах війни. Ну, і також варто зауважити, що і ще до 22-го року у мене було досить багато проєктів в Донецькій, Луганській області, тобто разом з музейниками. Перший раз я потрапила в 15-му році в місто Маріуполь після того, як захистила свій магістерський диплом. Через два тижні ми вже там в Маріуполі працювали з проєктами, тому не можу сказати, що ми там були не готові на 100%, але ми вже в ніч, вночі, за декілька годин до повномасштабного вторгнення ми перезвонювалися з колегами з Луганщини і вже говорили, що в залежності від того, ну, щось надвигається, і якщо що, всі їдуть у Львів. Ну, на той момент уже не було ще зрозуміло, яким чином це все має відбуватись. Тобто було якесь перечуття, і буквально теж за пару днів до повномасштабного вторгнення наше керівництво там почало казати, що, можливо, ви закупіть про всяк випадок якісь генератори, бочки для води, рації. Ну, але рації неможливо вже було купити. 24 лютого. Тобто щось було ясно, що щось надвигається, але в яких воно масштабах, що з ним робить, ну, ніхто нічого не знав, але, можливо, цей досвід, який в нас був, в мене персональна робота 15-16-17-18-19 роки Луганській, Донецькій області, тобто він теж мені якимось чином якби допоміг прийняти важливі рішення, які, власне, я прийняла 24-го.
А чому музеї такі загрожені? Є перша очевидна відповідь, бо в музеях є колекція, ця колекція складається з різних речей, і ці речі, наприклад, горять. Тобто в контексті, припустимо, обстрілів, я так дуже по-тупому це пояснюю, можуть постраждати, і постраждати невідворотно. Що ти як фахівчиня можеш так більш по-грамотному пояснити про вразливість музеїв?
Ну, я думаю, вони вразливі насправді в будь-якій країні і точці світу, тому що ну, коли починається війна, ну, реально музеї і культура – це останнє, про що всі будуть думати. І всі рятують насамперед людей, своє життя, музеї десь потім колись, і вони фактично тому також вразливі, але в українських музеях їм пощастило, що в них є дуже багато відданих своїй справі музейних працівників, які з перших годин повномасштабного вторгнення своїми силами, силами своїх сімей, своїх друзів, небайдужих містян почали їх рятувати. І є багато спогадів, зокрема, там про часи Другої світової війни, коли теж ну, культура і порятунок – це не було на першому місці, але завжди були ентузіасти, наші попередники, музейники, які, незважаючи ні на що, це поставили в свій пріоритет.
Мені тут дуже цікаво окремо розвинути цю сюжетну лінію про небайдужих містян, небайдужих селян, небайдужих мешканців тих населених пунктів, де є музеї. Ми знаємо, що в багатьох навіть селах є невеликі свої власні краєзнавчі музеї, тобто не потрібно жити у великому місті, щоб мати досвід власного музею, чи відвідання власного музею, чи взаємодії з місцевим музеєм. І, напевно, можна було би тут поговорити про те, як, наприклад, повномасштабне вторгнення розкрило ось цю сюжетну лінію про людину, яка ходить в музей, людину, яка є небайдужим громадянином чи громадянкою, і людину, яка мала, навіть у цьому контексті, суто приватному, змогу якось допомогти музею. Одна історія, яка мене свого часу вразила ще на початку повномасштабного вторгнення, це подвиг охоронця в Іванкові, де горів місцевий музей, звідки вдалося винести дуже мало експонатів, але вдалося. І це були, зокрема, роботи Марії Примаченко. І це реально була відповідальність і небайдужість охоронця і його дружини. Тобто дві небайдужі людини змогли якусь частину колекції врятувати. І це ну, надзвичайний подвиг, який наші нащадки, які досліджуватимуть, ну, наприклад, спадщину Марії Примаченко, ще оцінять, бо не так багато всього від неї вціліло. А які ще приклади ти могла би, можливо, згадати зі свого досвіду?
Ну, в Охтирці теж була історія про те, як містяни долучилися до порятунку музею. Потім, якщо ми беремо Чернігівщину, там музеї стали такими пунктами незламності фактично, і містяни перебували в підвальних приміщеннях музеїв, коли відбувалися дуже гарячі бойові дії. Багато такого відбувається, і, наприклад, в Охтирці музей, він є певним символом майбутнього. Тобто відбудуємо музей, значить у нас буде далі розвиватися місто. Тому історії насправді позитивних багато. І, наприклад, там останній пост сьогодні вранці читала про Одесу, де зараз колеги також з громадської організації Museum of Change борються з наслідками чергового ракетного обстрілу. І там, наприклад, вони пишуть про те, що дуже багато бажаючих прибирати музеї так, після обстрілу. Але тут теж є такі нюанси, що ну, треба правильно їх прибирати. І все-таки першими мають бути різноманітні служби наші, які відповідають за безпеку, які фіксують згідно певних методологій результати обстрілів для того, щоб потім це використовувати в судових процесах міжнародних і добиватися певної справедливості засудження Росії. Тобто Є ще таке, що громада може бути дуже активною, так, і, наприклад, в Одесі теж це було після обстрілів культурних об'єктів, які там були, але не завжди вона знає, як правильно це зробити і не нашкодити при прибиранні, для того, щоб це дійсно було доказовою базою для майбутнього трибуналу.
Тобто, з одного боку, небайдужість, активність громадян надзвичайно важлива, проте важливо знати, що і як робити. Є ситуації, коли все ж таки фахівцям або інституціям треба дати дорогу першими, а потім уже долучатися як робочі руки. А продовжуючи цю розмову про музеї в контексті безпеки, в контексті їхньої загроженості, я би ще хотіла перепитати про уроки 2014 року, про уроки загалом для музеїв і для музейників в контексті початку війни Росії проти України. Я от пригадую, ще в 2014 році можна було почути розмови про те, що важливо не говорити голосно про те, які саме цінні експонати є, наприклад, в Донецьку або в Горлівці, щоб не привертати увагу, бо, мовляв, російські сили окупаційні дізнаються про це і почнуть вивозити експонати до себе. Наскільки подібний підхід себе виправдав? Може, його і не було, а це просто до мене щось таке долітало. І які, знову-таки, з тих уроків 10-річної, вже 11-річної давності сьогодні є актуальними, коли ми говоримо про музеї в реаліях повномасштабного вторгнення?
Ой, мені здається, що ми просто зараз весь час наступаємо на граблі, які нас б'ють по голові, і ніяких уроків ми не засвоюємо. Як ми бачили з Херсонщиною, росіяни прекрасно знали, що де лежить і що звідки що красти. Знову зараз у нас чергова ситуація з тим, що фронт рухається, і знову питання, хто буде, власне, займатися музеями, які знову там під атакою знаходяться. І тут питання того, що до сих пір, хоча багато громадських організацій зробило купу методичок, там, як пакувати, як евакуювати, як правильно документувати наслідки, щоб це було матеріалом для трибуналу, наслідки обстрілів, пропозиції до зміни законодавства в питанні евакуації, щоб це була більш спрощена процедура. Но на законодавчому рівні все одно до сих пір ніяких змін не відбулося. Ну, плюс зараз піднімається питання, що робити тим, хто евакуювався, тому що вони теж, ну, вони, припустимо, переїхали в нове місце, і вони далі всі є під грифом секретності, але якщо людям потрібно із нуля починати повністю роботу своєї інституції, ти не можеш перебувати постійно під грифом секретності. Особливо це стосується фінансування цих всіх музеїв, які евакуювалися, тобто фінансування людей, які переїхали в нові міста, фінансування їхньої роботи, де його шукати, коли от ситуація така, що держава Україна на це коштів багато немає, ми все витрачаємо на війну, а здається, що є дуже багато грантів, але, як ми бачимо, та сама ситуація з USAID, гранти були, їх в один момент не стало, і все, тепер дуже багато громадських організацій, культурних проєктів, вони під ударом. Тому, на жаль, кажу ж, таке враження, що постійно наступаємо на граблі, і те, що громадський сектор досліджує, пропонує, розробляє методології, воно так і не впроваджується нашим керівництвом, щоб ці результати стали, проросли більш масштабно і забезпечили розвиток наших музеїв.
Я тоді пропоную з самого початку про це поговорити, тому що справді серед наших слухачів і слухачок мало хто дуже детально в цьому розбирається. Все ж таки тема специфічна, хоча водночас і стосується кожного, бо музеї в наших життях, ну я в це абсолютно вірю, з дитинства присутні, і все життя ми дорослішаємо з музеями, а музеї змінюються з нами, разом з нашими громадами. А якщо ми зараз озирнемося знову-таки на лютий 22-го року, що відбувалося от в ту мить, коли вторгнення почалося? Ми вже оглянули загалом готовність музеїв, ти от згадала і про свій досвід, і 14-й рік, і от 22-й, лютий. де що було, де чого не вистачало, де що було зроблене, де навпаки була жесть і нічого не працювало. Може, з цієї сюжетної лінії про правила евакуації, які недостатньо розроблені, якщо я правильно розумію, ми могли б почати. І загалом, якщо можна, розкажи якісь такі головні віхи цієї історії, тих викликів, з якими музеї зіткнулися після початку повномасштабного вторгнення.
Ну, тут варто зауважити, що 24-го, зокрема, наш музей, багато інших колег, всі були на роботі, всі побігли в свої музеї пакувати основний фонд. Все залежало, насправді, від того, в якому ти був регіоні. Тобто, коли ти був в Львівській області, то там було більше можливостей для того, щоб якось зібратись докупи. Тобто, наш робочий день був це пакування найважливішого, найважливіше завантаження онлайн. Потім у нас, наприклад, була нарада з керівництвом в міській раді, в облраді, де ми зібрали всі музейників. Не ми, на наше керівництво зібрали, де ми обговорили потенційно, якщо до нас будуть люди їхати, тому що очевидно, що вони будуть їхати, що ми можемо їм запропонувати, що для цього треба. Тобто в нас була от така історія. Це була історія того, що ми там пакуємо те, що в нас важливе, і також готуємося приймати інші музеї.
А як це виглядало на практиці? Я перепрошую, що я перебуваю. Як це виглядало на практиці? От наскільки я пам'ятаю, в музеях саме людина, яка очолює музей, є матеріально відповідальною за всі експонати. Тобто рішення про те, що ми беремо оце і не беремо оте, і щось із цього потім, наприклад, може постраждати внаслідок бойових дій. Це ж теж такий певний ризик. Я припускаю, що не всі керівники музеїв були однаково готові одразу починати це пакування і евакуацію, зокрема через сумнів про те, чи не будуть вони потім винні в тому, що десь щось пропало, або не доїхало, або навпаки поїхало і тепер не в стінах свого музею. Я це описую як обивателька, яка новини читала. Може, ти знову-таки глибше це зможеш пояснити?
Ну, насправді є директор музею, є головний зберігач, є фондозакупівельна комісія, і в кожного музею є свої списки, експонати першої черги, другої, третьої, які там ви приймаєте рішення, що з цього найважливіше, що менш важливе. Тобто це є у всіх музеях. Деякі музеї наші зберігають Державний фонд України. Державний фонд України – це там експонати загальнодержавного національного значення. І, відповідно, тобто така наша управлінська робота – приймати рішення в складних умовах дуже швидко. І очевидно, що є якийсь відсоток помилок, але це нормально, це життя, це теж треба прийняти. Тобто ситуація в лютому залежала від того, в якому ти регіоні знаходишся. І чим ближче лінія фронту, тим складніше людям було, очевидно, цю всю роботу робити з прийняттям рішення, з пакуванням і все таке інше. Плюс, згідно цього протоколу евакуації, там виглядає так, що там музею мають видати спеціальну охорону, визначити місце, забезпечити перевезення. І це все не вирішує один директор, це вирішується на рівні керівництва, співпраці з службами безпеки. Ну, але на практиці, як, наприклад, було в Старобільську, всі просто виїхали, і директорка лишається сама зі своїм музеєм, зі своєю колекцію, тому що, я ж кажу, було в пріоритеті рятувати своє життя, життя своїх людей. Тобто те, що написано в тих протоколах, це одне, чи можеш ти дозвонитися до всієї лінії керівництва, яке погоджує твою евакуацію, це друге. Ну, а третє, це те, що чисто як людині тобі дуже страшно, бо ти не розумієш, що відбувається, ти не розумієш, що тобі треба себе рятувати, чи музей рятувати, чи ти чекаєш своїх родичів з Броварів, які намагаються евакуюватися в перші годині повномасштабного вторгнення. Ну, і п'єш там якесь заспокійливе, щоб якось себе зібрати докупи і приймати ці управлінські рішення. Так, і це у Львові, де перші дні у нас не було там прильотів чи щось таке. А якщо ми говоримо про інші міста, то ми ж пам'ятаємо, і то Київ, який жах там відбувався. Але все одно, незважаючи на весь цей хаос, зокрема, завдяки тому, що є громадський сектор, друзі музеїв, небайдужі, активісти, багато чого було зроблено. Але, звичайно, ця відповідальність, вона лягала на керівника, тому що дуже часто наші керівники музеїв не мали до кого дозвонитися і от від кого, від свого вищестоящого керівництва отримати це фінальне погодження. Ну, тому що, можливо, там просто зв'язку навіть не було.
Так, це справді дуже і дуже непросто. Ну, щоразу, коли ми говоримо про дії людей в таких екстремальних обставинах, ми говоримо про те, що реальність дуже множинна. Напевно, тут можна було би поговорити про Львів як прихисток для музеїв і колекцій, як місто спрацювало у цьому контексті. Ти вже от згадувала трошки вище, що ви збиралися і говорили про те, що саме до вас їхатимуть люди, як можна їм допомогти. Розкажи трошки більше про те, як це було.
Ну, я не можу, знаєте, говорити, це секретна інформація, так дуже конкретна. Я можу сказати тільки про досвід нашого музею, що ми зробили за цей час, тому що це публічна інформація. Перші 2 роки в нас перебував Луганський обласний краєзнавчий музей на нашій базі, тобто ми допомогли їм евакуюватися, допомогли їм тут побудувати побутове своє життя і все, що стосувалося відновлення їхніх статутних документів, початок, реєстрації, зв'язку з казначейством, щоб вони відновили свою фінансову, економічну діяльність. Потім все, що стосувалось виставкової, програмної діяльності у Львові на нашій базі, ми це їм теж допомогли, познайомили їх з міжнародними партнерами. 2 роки вони були на нашій базі, зараз вони перемістились в Київ, тому що туди переїхало також їхнє керівництво. Також, зокрема, на нашій базі знаходиться на збереженні колекція сучасного мистецтва Київської галереї Naked Room, яка також перші дні повномасштабного вторгнення частину робіт вивезла своїх у Львів. І, наприклад, в цьому контексті наявність цієї колекції у Львові допомогла іншим інституціям, які безпосередньо працюють з сучасним мистецтвом, брати роботи з колекції Naked Room на свої виставки. Чи це Львівський мистецький муніципальний центр, чи це Джим Фекторі. І, наприклад, в той же самий рік була бієнале в Венеції, багато робіт прямо з території терору виїжджало в Венецію, тому що це зручно з точки зору логістики. Деякі колеги, які в той момент переміщалися між Україною і іншими країнами, було таке, що просто їдуть, закидають нам в терор чи свої картини, чи всі якісь флешки, поїхали, потім там побули рік, вертаються назад, забирають. Тобто я можу говорити тільки про свій досвід, тому що, по-перше, ми з цими партнерами спочатку визначили, що ми це комунікуємо публічно і розказуємо про нашу співпрацю. А про інших я не можу говорити, тому що, знову, це є цей гриф секретності, що не можна розголошувати, куди перевезли, де що зберігається. І це в певному розумінні, звичайно, питання безпеки. А в другому, якщо ми говоримо про розвиток і збереження цих колекцій, умови і пошук фінансування, то, звичайно, тут це не сприяє, ця секретність і це виклик.
А якщо те ж саме запитання, але без порушення вимог секретності, поставити в ракурсі дій спільноти музейників, які в той момент працюють у Львові, перебувають у Львові і приймають колег і їхні колекції, які туди переміщуються. Що можна про середовище з цього досвіду розповісти і висновити?
Ну, мені здається, що ми, як музейний курінь, дуже добре справились і справляємося з усім, що відбувається. У нас є багато громадських організацій, які займаються евакуацією, збереженням, пошуком донорів, пакувальних матеріалів, передають, організовують якісь програми підтримки. І очевидно, що багато з них теж розташовані у Львові. Це музейна асоціація західноукраїнських музеїв, музейний кризовий центр, Шевченківський ГАІ, їхній благодійний фонд. І також у перші дні повномасштабного вторгнення штаб порятунку спадщини теж у Львові базувався. Тобто дуже багато всього було в нашому регіоні і далі є. Мені здається, що ми як спільнота справляємося з викликами, і у нас є надзвичайна солідарність і співпраця, і взаємопідтримка.
Друзі, а тут на хвильку ми зробимо коротку паузу, перервемо нашу розмову, бо є дуже важлива тема, про дещо хочу вас попросити. Ви, певно, чули, нещодавно Трамп призупинив зовнішню допомогу Сполучених Штатів Америки на 90 днів для перегляду. І перефразовуючи іншими словами, організація USAID, яка фінансувала в Україні дуже багато важливих програм і проєктів, і це реально багато речей від друку шкільних підручників, підтримки вчителів, до розмінування та енергетики. Отже, ця програма все фінансування поставила на паузу для аудиту. Йдеться наразі, поки що, про паузу, а далі, певно, буде скорочення або навіть повна зупинка, принаймні, окремих проєктів. І призупинення цієї допомоги, ця пауза може призупинити і знову-таки на паузу поставити чимало хороших українських медіа. І саме тому найважливіше, ніж будь-коли, підтримувати напряму ті медіа, яким ви довіряєте. The Ukrainians Media вже понад 10 років займається якісною журналістикою, розказує історії, яких більше ніхто не розказує, створює контент, який об'єднує однодумців і спільноти, а цей підхід не дешевий, і The Ukrainians потребує вашого дружнього плеча. Якщо ви бачите у цій роботі цінність, розгляньте можливість долучитися до спільноти. Спільнота – це про спільну місію, про цінності. І сьогодні це також про можливість отримувати найкращий контент, підтримувати провідних авторів і авторок і підсвічувати важливе. Це про найякісніші паперові видання, про інтелектуальні подієві продукти – і не хочеться вірити, що вони можуть зникнути. А саме це може статися, якщо буде бракувати вашої підтримки. Аби долучитися до спільноти, перевірте опис до цього епізоду. Там є посилання, яке можна натиснути і дізнатися більше. Ну, а ми повертаємося до розмови. І ми вже впритул підходимо до можливості поговорити про те, що таке музейний кризовий центр. От ми багато поговорили саме про музеї, про дії і досвіди, і вивчені уроки музейників, музейниць, які представляють окремі свої інституції. Але музейний кризовий центр – це організація, яка робить що?
Це організація, яка з'явилась 3 березня 2022 року з мого поста на Фейсбуці, коли я написала, яким чином ми будемо допомагати тим, хто лишається в Україні, продовжувати працювати в сфері культури, тому що на той момент дуже багато людей почало виїжджати, бо були програми підтримки за кордоном, а що робити в Україні не було зрозуміло. І мені написали мої колеги з інших організацій, інша освіта, Пінчук Арт-Центр, Київське Бієнале, що, мабуть, нас немає часу, мабуть, чекати, коли хтось щось зробить в Україні, треба робити самим. І так ми на колінці, в чатиках, в укриттях сиділи і створили музейний кризовий центр і вирішили, що нашим фокусом буде допомога музейникам, які лишаються в Україні і продовжують працювати. І від того часу по зараз, зараз уже цим проєктом займається наша організація «Новий музей», яка була створена за місяць до повномасштабного вторгнення. Це фінансова підтримка музейних працівників. Ну і від того часу до зараз ми її здійснюємо у вигляді надання безповоротної фінансової допомоги, надання стипендій. І також ми вже вирішили, що окрім фінансової підтримки, ще важливо освітній розвиток наших колег, тобто це організація навчань певних онлайн, культурних обмінів. Також ми займалися і займаємось адвокацією музейної справи на міжнародному рівні, тобто це постійне представлення на конференціях, на професійних, що відбувається в Україні нашим іноземним колегам. Ну і минулого року, під кінець року, ми доросли до того, що долучилися до проєкту відновлення музею Романа Шухевича. Тобто у Львові, який був знищений російськими дронами 1 січня 2024 року. Тобто все почалось із безповоротної фінансової допомоги, а поки що перейшло на рівень відновлення зруйнованого музею. Це якщо дуже коротко і тезово по основних напрямках.
Виходить, якщо я правильно розумію, то музейний кризовий центр шукає фінансування, яке потім направляє на потреби різних музеїв.
Так.
Фактично такою бюрократичною мовою ви роздаєте субгранти, чи як ви це робите?
Ну, поки що ми роздавали індивідуальну фінансову допомогу. Про що йшлося? Йшлося про те, наприклад, що коли почалось повномасштабне вторгнення, дуже багато наших колег, зокрема в регіонах, які найперші потрапили під обстріли, Донецька, Луганська область, Чернігівська, Харківська, вони не мали таких певних коштів для маневра, назвемо це так. Це якихось коштів, щоб забезпечити своє життя в цих регіонах, або організувати евакуацію, або, не знаю, купити якусь плівку для свого музею, чи якісь базові пакувальні матеріали. І нашим завданням було з ними всіма зв'язатися і забезпечити їх цими, ми називали ці кошти для життя, кошти на чорний день, яких в нас ніколи немає, бо ми живемо від зарплати до зарплати, щоб люди могли якось дати собі раду із тим, що в ситуаціях, в яких вони опинилися, ну і плюс після деокупації території дуже часто, поки там туди повертали місцеве керівництво, людям могли не платити зарплату по 2-3 місяці. Да? Або, наприклад, зараз це ситуація, коли бюджети на музейників на штати скорочуються, людей відправляють в простой, людям там не виплачують премії, тримають на голих ставках, або просто люди не отримують зарплату. А нашим завданням завжди було і є це підтримати тих, хто вже робить цю роботу по збереженні спадщини, але допомогти їм з точки зору фінансування саме їхніх потреб як професіоналів. Тобто це була підтримка і є підтримка людей. Можливо, якби ми роздавали субгранти, то було б легше знайти фінансування, тому що гранти на проект – це завжди більш щось зрозуміле, ніж коли ти пояснюєш, що треба підтримувати людей, які потім роблять ці проекти.
Ну і тут можна напівжартома з певною навіть гіркотою пожартувати про страшних грантожерів, які, значить, дуже якісь страшних гранти беруть, роздають. І ти вже згадувала про фінансування. Наскільки, скажімо, ця резонансна історія з USAID, які припинили підтримку українських інституцій, торкнулася музейного кризового центру і того, що ви робите?
У нас не було грантів від USAID, тому нас це не торкнулося. Ми працюємо далі.
А інші грантові інституції, інші установи, наскільки вони системно і незмінно підтримують вас?
Ну, мені здається, що це такий певний квест по виживанню, тому що тут треба розуміти, що якщо ми беремо Геоновий музей, у нас у всіх є основне місце роботи, це бюджетні установи, і це наша фінансова гарантія нашого життя, а громадська діяльність – це вже друга робота, це понаднормова робота. І тут постійно, ми постійно пишемо гранти. Ми минулому році написали 20, виграли один. Ну, очевидно, що зараз величезна конкуренція серед організацій. В нас немає якогось одного постійного спонсора. Тобто ми боремось, як і всі інші, за те, щоб це фінансування шукати. І якщо там в 22-му році це було легше, то зараз все складніше, тому що більше грантів, всі найкращі уми пишуть гранти. От, а з музейниками завжди ще й так, що, я ж кажу, досить важко зібрати кошти на цю безповоротну фінансову допомогу і стипендіальну для музейників, тому що для грантодавців завжди, але ж вони і так отримують зарплату в своїх музеях, на що їх іще підтримувати. Ну, а потім ти починаєш пояснювати, що от наші зарплати такі, то вони там з реальністю взагалі не співвідносяться, і треба людей стимулювати фінансово, щоб вони далі в своїх музеях працювали, пакували спадщину і все таке інше. Тому боротьба триває, і плюс ще дуже часто, просто ця історія з USAID стала такою публічною, тому що дуже багато USAID підтримував організацій. А в нас теж було таке, що нам пообіцяли щось, і неодноразово було, а потім приходить лист: вибачте, нам наше керівництво завершило цю програму, нам дуже шкода, не можемо нічим допомогти, до побачення. Або, наприклад, коли ти там півроку з людьми про щось домовляєшся, начебто вже да-да-да, а потім ну-ні. Ну, тобто, такого в нас дуже багато було. Тобто, плюс було таке, що ти ходиш на наради, на зустрічі, потім тебе вирішили викинути з проєкту, тому що в них концепція помінялась. Тобто, просто ці історії не такі масові, як з USA, тому що, ну, не знаю, насправді, чому це не такі масові історії, але такого багато і не лише у нас. Або, наприклад, ми там хочемо, щоб в ваших проєктах були хороші русські, інакше грошей ми вам не дамо. Ти кажеш їм до побачення. Тому це досить такі дуже жорсткі торги, бо я пам'ятаю, там як перші дні були запитання, от ми вам дамо гроші на музейників, а завтра їх уб'ють і гроші пропадуть. Ну це ж, мабуть, ви ж нам не можете забезпечити, дати гарантії, що все буде добре. І ти кажеш, ні, я вам не можу дати гарантії.
Але я, до речі, подумала, що це відповідає реальності в будь-якій точці світу. Ніхто не може гарантувати, що в якийсь момент людина в будь-якій країні раптом не вмре.
Ну, але тут питання в тому, що якщо ми вам капаємо денюжку на громадську організацію, значить ми вам маємо дати гарантії просто, ну, я не знаю, в кожному
безсмертя.
Музею поставимо по ППО, кожного музейника навчимо ним керувати, і тоді буде гарантія, що проєкт відбудеться. Ну, тому це дуже деколи дуже такі стрьомні історії, насправді, про пошук цього фінансування, про ці всі мільйони зустрічей, листів, заявок, із яких там одна-дві вистрілює, ну, тому кожна копійка цінна, зокрема, із тих, хто, наприклад, проводив в своїх музеях закордонних акцій на підтримку України, і вони там закидали на нас гроші. Наприклад, зараз у нас є 2000 євро від Будапештського музею, які ми плануємо теж витратити на підтримку, бо це колеги там в кінці року мобілізувались і вирішили на базі свого музею зробити акцію підтримки у українських музейників. Тому, якби, ну, в нашому контексті це так, і знову ж, є основна робота, яка забирає дуже багато часу. Я знаю, що є наші колеги з ГОшок, які суто займаються тільки ГОшками. Вони працюють тільки в ГОшках, це їхня основна робота. Можливо, їм, ну, якщо вони так побудували свою діяльність, їм легше знайти це фінансування. Але в контексті нашої організації у нас є основне місце праці, яке від нас теж вимагає купу часу, купу енергії. Тому ми наскільки можемо, наскільки ми залучаємо, підтримуємо.
І от ще у нас є декілька хвилин, щоб договорити вкотре сюжетну лінію про от звичайну пересічну людину. Що в усьому згаданому контексті може зробити от простий обиватель чи обивателька? От, наприклад, якось вам допомогти як музейному кризовому центру і або, можливо, якось допомогти от своєму музею, який є в моїй, в твоїй, в вашій, в нашій громаді.
Ну, звичайно, нас можна підтримати на нашому сайті. Музейний кризовий центр, є реквізити, є банка збору на музей Шухевича, можна донатити, теж реквізити всюди доступні. Ну, найпростіше це, звичайно, в своєму місті, селищі, населеному пункті поцікавитись. Що відбувається в вашому музеї? Чи потрібна допомога? Чи просто прийти на виставку, купити квитки? Чи, наприклад, поцікавитися, чим можна допомогти? Можливо, там купити якісь там, не знаю, банку фарби, чи якісь пакувальні матеріали, щось таке подарувати музею. Або, наприклад, передати якісь цікаві експонати, тому що, ну, далі колеги по всій Україні документують повномасштабне вторгнення в своїх громадах, збирають експонати, ну, люди переміщаються по всій країні. Можливо, так підтримати свої музеї, але в будь-якому випадку не залишати їх напризволяще, тому що це наша історія і це те, що дає нам фундамент, щоб далі йти в майбутнє, перемагати і відчувати, що ти стоїш на цій землі ногами дуже міцно.
Наскільки поможе такий простий жест, як просто купити квиток і сходити в музей?
Я думаю, що допоможе степ-бай-степ, з найпростішого починати, ходити, цікавитись. Це кожен може зробити. В цьому не є щось таке складне. Квитки в наші музеї не є ж наскільки дорогими, тому заохочу в своєму місті, де б ви не були, відвідати музей, поцікавитися, чим ви можете допомогти.
Я думаю, що це надзвичайний висновок, і ми вкотре можемо подумати, помислити про роль простих кроків. Не треба, звичайно, думати, що це панацея, але музеям, особливо, напевно, меншим, в менших громадах, важливо усвідомлювати свою важливість поза межами обов'язково шкільних екскурсій, так, а зустрічі з пересічними мешканцями, мешканками їхніх громад. Про це ми говорили з керівницею музейного кризового центру і директоркою меморіального музею тоталітарних режимів «Територія терору» Ольга Гончар була в нашій студії. І завершуємо тут нашу розмову про те, чому нам неоднаково. З вами була я, Ірина Славінська. Почуємось.
Дякую дуже. До зустрічі.